Kaixo, ongi etorri entzule, guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazina da hau, eta txantxakon irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten. Sartu ezkero txantxakon.org-en. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guztiei. Bimila eta malaugarren urteko urriak bidugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondoren laurogeita hamar minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Alaxe egiten baitugu aste arte, aste azken eta ostegunero hamabi terditatik ordu bitara zuzeneko irratsaioan. Errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu, 8:00-etatik 9:30. Eta gogoratu ere, irratsaio honen grabazioa edozein momentutan entzun edo deskargatu al izango duzula gure web orrian sartuta. Txantxakun.org. Antxe daude, eguerdiko ahotsa magazine guztiak entzun gai. Eta horiekin batera, gainontzeko Txantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak edozein momentutan beraz eskura gure web orrian sartuta. Gogoratu ere gure web orrian mobietarako aplikazioa daukazuela edo azken notiziak, berrikuntzak, baita ere parte hartzeko moduak, kontakturako Facebooka, Twitterra, emaila. Nola ez, zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere eskaintzen dugu txantxakun.org web orrian sartuta. Gurekin harremanetan jartzeko beste modu bat telefonoa da. 9:43, 23:25, 23:33 telefono zenbakian gaude. Eta bertan mezuak utzi ditzazkezu, galderak egiteko, iradokizunak, gomendioak, agurrak. agian irratsaio bat egiteko eskaria edo zen gauzetarako hortxe gure telefono zenbakia. 944-32-25-33. Gure telefono zenbaki hori gaurkoan bereziki erabili dezakezu Ratzinger taldearen rock and roll para hijos de perra diskaren ale bat eskuratzeko. Duela astebete gutxi gora bera Ratzingerreko taldekideekin hementxe izan ginen Jantzakun Irratiko estudiotan beraien disko berri hau aurkezten galdera irantzuten egon ziran eta zenbait ale utzi zizkiguten entzulen artean banatzeko. Bueno, ba, gaurkoan ere, aukera hori zabalduko dugu Eguerdiko Ahotsa magazineako entzuleen artean. Beraz, Ratzinger taldearen rock and roll para hijos de perra diskaren ale bat nahi baldin baduzu, telefonoz dei dezakezu 944-32-25-33 telefonoz emakira. 4-2-5-2-3 eta ale bat emango dugu deitzen duen bakoitzarentzako. Edo bestela, Twitter bidez edo email bidez ere eskaria egin dezakezu. Abildua Jantzakun edo Jantzakun Irratia @gmail.com. Bueno, gaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokionez, entzuten duzuen bezala Los Galerna taldearen Akelarre diskoko abestiak entzungo ditugu, eta musika alai honekin, bueno, Euskal Prentxaren errepaso eta azken orduko berrien tartea izango dugu bereziki gaurko irratsaio osoan zehar. Irratsaio berriak ere atejoka datoz. Eta irratsaio berri horietako protagonista den Aitorrekin. Frogatxo batzuk ere egingo ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean zehar. Ea, zemoz moldatzen den mikrofonorekin. Eta irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrelaxe jungo zaizkigu gaurko, 80 minutuak. Aipatu bezala, irratsaio berriak dauzkagu eta gaur bertan hasiko da irratsaio berri horietako bat. Kaleko ipuinak arratsaldeko 8:00 ostegunero izango dugu irati, irratsaio berri hau gidatuz. Gaurkoan beraz, lehenengo irratsaioa kaleko ipuinak 8etatik 9etara ostegunero izango dugu Jakon Irratian irratsaio berri hau. Gogoratu ere, larun batetan hasia dugula dagoeneko ja duela bi aste, nahasmaz irratsaio berria, 11etatik 12etara, disjokeia izutzendako ordubeteko sesioak eskaintzen ditugu. Eta esan bezala, urrengo astean, hasiko da larun bateratan ere, arratsaleko 4etatik 5etara, Altza Teloia, antzerkigintzari zuzendutako irratsaioa. Musika klasikoari zuzendutako irratsaio bat ere, hasiko zaigu. Aste azken eguerditan, 3etatik 4etara. Eta musika elektronikoari zuzendutako beste irratsaio bat ere, hilabete hontan zehar, martxan jarriko dugu. Beraz, inoiz baino nobedade gehiago, Jakon Irratiko parrillan. Eta eguerdiko ahotsa magazine hau beraz hasiko dugu, ba normalen egiten dugun bezala azken orduko berrietan sartuta eguraldiarekin. Eguzkia espero da, gaurko goizean belaino pixkat izan dugu, baina esan bezala zerua garbituko dira arratsalderako. Zeruak urdin eta temperaturako 22 graduren bueltan arituko zaizkigu. Hala ere, ipar ekialdeko haizea izango dugu. Uraren temperatura 21 gradutan dago, 21 tarte horretan, eta itsas gora gaueko 10etan izango da, itsas behera bestalde arratsaldeko 3etan. Trafikoari dagokionez, Eibarren matxura izan du auto batek N634 errepidean Bilborako norabidean. Eta Mendaron lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean gainera. Soraluzen. Matxura izan du auto batek GI-627 errepidean, Eibarrerako norabidean maltzagatik. Udal gobernuak eta gizarte eztabaida taldeko ordezkariek herri kontsultak egiteko araudi proposamen bat aurkeztu zuten joan den ostiralean, udaletxean. Donostian demokrazia zuzena ereduari atea irekitzeko helburuarekin, 50 bat donostiar eta eragilek hartu dute parte araudi zirriborro bat osatzeko garaian, gizarte eztabaida taldearen izenpean. Lan horren fruitua da herri kontsultak egiteko araudi proposamena. Bada, ostiralean komunikabideen aurrean egin bezala, gaur herritarren aurrean aurkeztu dute emaitza. Miramar Jauregian. Hain zuzen ere, araudi proposamenaren oinarrizko dokumentuaren edukien berri eman dute udal eta herritar talde horretako ordezkariek. Zirriborroaren ezaugarriak azaldu eta gero, portaidetza zinegotzia Xier Jakak hartu du hitza. Jakak aurreratutakoaren arabera, udal taldeei dagokie, orain, herri kontsulten araudia osatzeko ardura, herritarrek euren ekarpena egin ostean. Dokumentua mahai batera eramango dugu, eta mahai horretan udal talde guztiak egongo dira ordezkatuak. Bihar bertan egingo dugu lehen bilera. Udaleko lau taldeak egongo dira bertan, baita hainbat teknikari ere. Helburua araudi bat osatzea izango da, eta abendurako nahi dugu egin, jakinarazi du zinegotziak. Hausnarketa instituzional hori aurrera eramateko konpromisoa dago lau udaltaldeen aldetik. Eztabaidak araudi batean amaidezan, erantzi du. Prozesuak abenduko udal batzarrean bukatu beharko luke proposamena araudi bihurtzeko bozketarekin. Udal taldeen arteko mailan herri partaidetzan aditu Fernando Pindado egongo da teknikari gisa. Pindado Miramar Jauregian izan da gaur oinarrizko dokumentua egiten lagundu duen eragiletako bat izan delako. Gai honetan ez dago estilo libururik, ez dago esperientziarik eta bidea ibiltzen egiten da. Ibiltzea gero eta zailagoa izan arren. Berritzaile izan nahi dutenek erresistentziak topatzen dituzte beti azaldu du eta Kataluniako kasua jarri du adibidezat. Donostian gauzatuko duen hau garrantzitsua da, baina ez bakarrik donostiarrentzat, beste alternativa batzuk eraikitzeko aukera emango du esan duenez. Hori bai, Pindadok zein Jakak aitortu dute herri kontsultak ezin direla lotesleak izan, legeak ez duelako onartzen. Hala ere, herritarrek euren iritzia emateak balio politiko handia duela adierazi dute eta agintariek politikoki erantzun bat ematera behartuak egongo liratekeela azpimarratu dute. Gizarte eztabaida taldeko kidek ere hartu dute hitza. Izaskunegia izan da horietako bat. Herritar gisa aritu da lanean eta sinetsita dago hasitako bideak ez duela atzera bueltarik. Noizbait errealitate bihurtuko da, esan du. Asmo eta itxaropen desberdinekin elkartu ginen. Demokraziaren kalitatea hobetzeko bide bat zela ikusi genuen ekarri du gogora. Eztabaida oso berritzailea iruditu zitzaigun. Helburua berritzailea zen, baina lan egiteko modua ere. Eztabaida eta akordioak deren artean adostea hala delako. Eredu honek lotu gintuen estu proiektura azaldu duenez. Bestalde udaleko partaidetza zuzendari Amaia Agirreolea izan da oinarrizko dokumentuaren ezaugarri nagusiak azaldu dituena. Honen arira, oinarrizko dokumentuak zehaztutakoaren arabera, gaur egungo sistema juridiko politikoak demokrazia zuzena alboratzen du, garrantzitsuena nagusia ordezkaritza bidezkoa delako. Horixe da auzitegiak egin izan duten eta gehiengo politikoek mantendu duten interpretazioa, eta hala, 1978az geroztik ez dute hori aldatzeko lege ekimenik sustatu. Lehen interpretazio honek zaildu eta baldintzatu egiten du demokrazia zuzenaren garapena, baina garrantzitsua da aurrera egitea, hain zuzen ere udal gobernuaren lehentasun politikoetako bat delako. Eta herritarren eskaera bat delako, herritarrak erabaki kolektiboak hartzera erakartzeko duen ahalmen eta eraginkortasuna erakusteko modurik onena delako. Politika, herritar guztien eta ez gutxi batzuen ariketa bihurtuz, dioenez. Udal mailako herri kontsultaren helburua azken finean herritarrek udal eskumeneko gai jakin baten inguruan duten iritzia udalak ezagutu ahal izatea izango da. Sustatzaileak udal taldeak edo herritarrak izatea proposatu dute, beti ere oinarrizko dokumentuak jasotakoaren arabera. Udal ekimenari dagokienez, edozein udal talderi egokituko litzaioke aukera. Udal batzarraren eskumeneko gaietan erabakia batzarraren gehiengoak hartu beharko luke. Eta udal gobernu batzordeak onetsi beharko luke bere eskumeneko gaietan. Herri ekimenari dagokionez, proposamena babestua dagoela egiaztatzeko sinadura bilketa egin beharko lukete. Kontsultak hiri mailakoak izan ezkero, 16 urtetik gorako biztanleen 4%-ak eskatu beharko luke. 2014ko erroldaren arabera, 6.500 sinadura. Eta auzo mailakoak badira auzo horretako 8%. Era berean edozein udal taldek edo herritarrek 300tik beherakoa ez litzateken sinadurako puru baten bitartez udalari kontsulta baterako deialdia egitea eskatzeko parada lukete. Proiektu jakin batek baldintzak betetzen dituela uste izan ezkero. Oinarrizko dokumentua jasotzen du zeintzuk izango duten bozkatzeko eskubidea. Hain zuzen ere boto emaileak 16 urtetik gora izan eta hirian erroldatuta egon beharko dute. Kontsultaren eremua hiria baino txikiagoa izan ezkero, auzoa esaterako, botoa emateko zilegitasuna edukiko duten pertsona bakarrak beren helbidea lurralde eremu horretan dutenak izango dira. Aste oso bat egongo da botoa emateko, eta inoiz ezingo da kontsultara deitu hauteskunde garaia denean. Bozketaren emaitza jasotzen denetik, edo izandako gorabeherei ebazpena ematen zaionetik, 30 eguneko gehieneko epean, gobernu batzordeak edo udal batzarrak zinegotzien gehiengoak horrela eskatuzkero, horri buruzko bere iritzi publikoa eman beharko du. Eta kontsultapean jarritako jarduera publikoari horrek nola eragin behar dion adierazi. Bermeen neurriei dagokienez, kontsulta prozesuaren inpartzialtasuna eta bermeak zaintzeko ardura duen organo demokrazia zuzenaren batzordea litzateke. Bere jarduera aldia, udal agintaldi osoa izango da, eta ez kontsulta jakin batena bakarrik. Amaitu berri den denboraldiaren ezaugarri nagusia garbitasuna izan da batez ere urarena. Aurten 218 tona hondakin bildu dituzte 2013an baino 30 gutxiago. Hondartzetan jarritako zakarrontziak aldatu dira irudia bateratzeko, estetika hobetzeko eta batez ere kaioek ez ditzaten apurtu. Aurrekoekin gertatzen zena saihesteko. Hondakinak sailkatzeko irudiak dituzte organikoa alde batetik eta plastiko eta ontziak bestetik. Hala plastikozko hondakinen bilketa nabarmen handitu da. Iaz, 564 kilo bildu ziren, eta urten berriz, 23.308 kilo. Gainera, zigarrokinak biltzeko konoak banatu zituen udalak denboraldiaren erdira aldera, hondartzak garbiago edukitzen laguntzeko. Hiru hondartzetako hondarra bi modutara garbitu dute, eskuz eta galbae mekanikotik pasatuz egunero. Gainera, garbigune ekogune inguruak jarri dira hiru hondartzetan, papera, plastikoa, beira eta errefusa biltzeko puntu bana jarri zen hondartza bakoitzean, baita papera, plastikoa eta beira biltzeko 6 puntu ere. Urari dagokionez, 603 kilo hondakin erretiratu dira ur gainetik, 2.489 kilo iaz. Otsaileko eta martxoko denboraldeen ondorioz, leheneratze lan nabarmenak egin behar izan diren arren, zerbitzu guztiek behar bezala funtzionatu dute eta hondartzak preste egon dira. Hiru hondartzetako aldagelak suntxituta geratu ziren, batez ere, kontxakoa eta hondarretakoa. Horregatik ez ziren ekainaren batean denboraldiaren hasieran ireki handik egun gutxira baizik. Erabiltzaile kopuruari dagokionez, iazkoaren antzekoa izan da. Kontxan, 77.249 erabiltzaile erregistratu dira. 78.205 erabiltzaile iaz. Hondarretan kopurua zertxo baitan ditu da. 20.604 erabiltzaile aurten eta 18.588 erabiltzaile iaz. Eta Zurriolan apur bat txikitu. 12.239 erabiltzaile aurten, 14.977 erabiltzaile iaz. Aurtengo beste nobedade bat, seinaleen aldaketa izan da, informazio gehiago ematen du, ezten saiatzen da eta atseginagoa da. Uarteko instalazioen pabilioiak ere kalte garrantzitsuak izan zituen eta mantentze eta hiri zerbitzuen saia konpondu ondoren, ekainaren hasieran ireki zuten. instalazioko saneamenduaz arduratzen zen eta araztegia ere suntxitu zuten denboraleko olatuek. Saneamendu sareari dagokionez, urak udalaren sareraino konpontzea pompatzea barkatu eta hiriko sare orokorraren bidez tratatzea proposatu zen eta hala eginda. Toldoei, eguzkitakoei eta karpei dagokienez erabilgarri dauden 182,49 erabili dira, Kontxakoen 100, Ondarretako 189,89 eta Zurriolako 182,08. Hirugarren urtarriz jarraian toldoak, karpak eta eguzkitakoak esleitzeko zozketa egin zen. Hala, udal gobernua datorren denboraldikoa prestatzen ari da, izen emate faltsuak eta pertsona berak behin baino gehiagotan izen ematea saihesteko 100 euroko fidantza eskatuko da. Hala, pertsona guztiek izango dute toldo batez gozatzeko aukera. Aurten laguntza behar izan duten pertsonen kopurua iazkoa baino txikiagoa izan da. Aurten 3,783 izan dira, 4,021 pasaden urtean. 7 pertsona bakarrik hartatu dituzte marmokek helduta. Deigarria da lagundutako bainurako zerbitzuko erabiltzaile kopuruak izandako azkundea, 201-etik 300 batera. Baita egokitutako makuluak erabiltzeko eskaeraena ere, 201-etik 249-ra. Aurten surfa eta bainua bateragarri egiteko neurriak hartu dira. Zurriolan hala, bainulariek surflarien taulekin izaten dizituzten kolpeak saihestu nahi izan dira. Gogorarazi behar da, morruaren alboan 150 metro surfeko eskoletarako erreserbatzen dela. Sagues inguruan 250 metro erreserbatu dira surfa egiteko, Ondartzaren erdigunea berriz 400 metro bainulariarentzako da. Balantzea positiboa da, dena den, bainulariak eta surflariak pozik egotea oso zaila denez, udalak lanean jarraituko du sistema hobetzeko. Aipatzekoa da Ondarretan, Loretope inguruan pilatutako ondarra tenisaren inguruan mugitzeko lanak egin direla aurten ere, denboraldia hasi aurretik. Gainera, Ondartzaren goiko aldeko area uretarantz eraman dute, aztiren irizpidei jarraiki. Azaleratu diren harrien kopurua aurreko urteetakoa baino txikiagoa izan da. Aurrerantzean, jarduteko modua ere, aztiren irizpide zientifikoen araberakoa izango da. 2013an, Ondartzaren segimendua egiteko igeldon jarri zuten kamerak hartzen dituen irudietan oinarrituta. Bestalde, denboraldeetan, ondar kantitate handia galdu ondoren Zurriolara 350,000 metro kubiko ondar ekarri dira. Gipuzkoako probintziako kostako buruzagitza arduratu zen hortaz, denboraldia hasi aurretik. Ondorioz, Ondartza itxita egon zen, zenbait astez. Eta, 2014ko Ondartza denboraldia nahiko txarra izan da eguraldiari dagokienez, denboraldia osatzen duten 122 egunetatik Ondartzarako 51 egun izan dira. Bestalde nabarmendu behar da, hiru ondartzetan eta uharteko ondartzetan EMAS araudiaren eta ISO 14001 ziurtagiraren arabera, ezarritako ingurumen sistemaren auditoretzako emaitzak onak izan direla. Urriaren 13an markatu justizia transizionalari buruzko mintegi bat egingo dute Donostiako Aieteko Jauregian, Foru Aldundiko Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren zuzendaritzak antolatuta. Kolombiako, Espainiako eta Euskal Herriko hainbat adituk parte hartuko dute. Euskal Herrian ere egia eta oroimena berreskuratzeko eta adiskidetzea lantzeko dauden aukerak eta zailtasunak aztertuko dituzte. We'll be right back. Galiziako BNG alderdiak ere babestu egindu bateragune auziko auzipetuak aske usteko eskatzeko urriaren 11an Elgoibarren egingo den manifestazioa. Arnaldo askatu politika askatu herri mugimenduak antolatu du martxa eta arekin bat egin dute hainbat talde eta norbanakoek besteak beste sortuk, eak, alternatibak, aralarrek, ezkerbatuak, lokarrik, elak eta labek. Gizonezko baten gorpua gertu zen atzo arratsaldean Donostian Zurrielako hondartzako aitzetan. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi du asteburuan Errenterian desagertutako lagunarena dela hilotza. Familiak larun batean salatu zuen herenegun haren desagerpena. 88 urte zituen gizonak. Gure kabuz irratsaioan izena emateko epea zabaldu egintzen atzo, Donostia Kulturak eta Udaleko Gazteria Sailak bultzaturiko proiektu hau 2009an jarri zen martxan eta urtengoa Kasares irratian entzungo den 6. denboraldia izango da. Naiare San Pedro, Gazteria Zinegotziak azaldu ditu proiektu honen helburuak. 15 eta 25 urte bitarteko gazteen partaidetza sustatzea, egungo mugimendu kulturaleko agenteak eta bestelako informazioa ezagutzera ematea, eta gazteen autonomia bultzatzea dira, xedeak baiti ere irratxeio bat egiteko aukera emanez. Gure kabuz programa gazte partaideen neurrira egina da. Izan ere, beraiek erabakitzen dituzte atalak eta edukiak dena dela, noiz nahi dute Kasares irratiko langileen eta Udaleko Gazteria Saileko teknikarien laguntza, aholkua eta bultzada. Aurreko denboraldian 20 gaztek parte hartu zuten, 2014-2015 ikasturtean ere 20 gazteri aukera emango zaie irratsaio bat barrutik ezagutu eta egiteko. Lau taldetan banatuko dira eta talde bakoitzak hilean behin egingo du irratsaioa eta ondorioz astero uinetan izango da. Gure kabuz irratsaioa azaroan hasi eta ekainera arte iraungo du. Hilean behin Kasares irratian irratsaio bat egin nahi duten 15 eta 25 urte bitarteko gazteek urriaren 10 arte izena eman ahal izango dute. gazteria@donostia.org postaren edota 943-481-909 telefonoaren bidez. Beharrizan bereziak dituzten umeentzako errehabilitazio zentro bat prestatu nahi du Pausoka elkarteak Hernanin. Eta baliabideak biltze aldera elkartasun festa ospatuko dute urriaren 11an. Besteak beste, irrien lagunak parte hartuko dute Pausoka egunean, baita Gipuzkoako zenbait kirolarik ere. San Telmo Museoak eta Urguleko Historiaren Etxeak euren erakusketa iraunkorrak aberastu dituzte gaurtik. Atzotik esan bezala izan zen hori, izan ere, ahotsak. Eta badiar dugu, Euskara Elkarteak, egindako lanari esker, hiru ikusentzunezko jarri dituzte ikusgai bi guneetan. Zehazki azken mendean, Euskal Herriak izandako aldaketen berri izateko, hainbat lagunen lekukotzekin osatu dituzte hiru lanak. San Telmon bi ikusentzunezko jarri dituzte, bizitzako herritoak eta aurrerapen teknologikoak, eta Urgulen berriz, Donostia eta turismoa. Hiru ikusentzunezkoak euskaraz dira eta azpidatziak daude euskara batuaz, gazteleraz, ingelesez eta frantsesez. Badiar dugu elkarteak urtea daramatza Euskal Herriko ondarea, ahozkoa eta euskalkiena biltzen eta zabaltzen. Azken urteetan Donostiako udaleko euskara zerbitzuarekin elkarlanean aritu da Badiar dugu, ahotsak programa Donostian goratzeko. Lan horri esker 140 Donostiarren testigantza jaso dituzte eta gehienak dagoeneko ahotsak.com webunean daude. Garbiketa horietan, grabaketa horietan markatu, etxean telefonorik, urberorik eta ozkailurik ez zuten garaiko oroitzen, garaiak oroitzen dituzte protagonistek besteak beste. Altxor hori guztien eskura jarri nahi dugu, museoan txertatuz, aipatu du Nerea Txapartegi udaleko kultura ordezkariak gaurko hartzoko brakartu argezpenean. Bideoetan hainbat lagunen testigantza jaso dituzte. Euskal Herri osoko herritarrekin eta tartean elkarrizketa dituzten 140 Donostiar horien artean auzo guztietako ordezkariak ageri dira. Erdialdeko Xabier Goenaga 1937an jaioa eta Zubietako Josepa eta Miren Iparragirre Aizpek 1934an jaiotakoak. Parte hartu dute egitasmoan eta oso pozik agertu dira. Hala, ordu eta erdi inguruan hizketan aritu zirela azaldu dute. Euren gazte garaiak oroituz. Auzo guztietako pasarteak jasona izan ditugu, bizipenak desberdinak direlako auzo batetik bestera, eta hizkerak ere baditu bere nabardurak, azaldu du, Badiar dugu elkarteko Nerea Goiria. Euskal gizarteak azken mendean izandako aldaketen berri izateko, oso garrantzitsuak jo dute museoko arduradunek aldaketa horien lekuko izan direnen lekukotza jasotzea. Beraz, historia eta bizipen txikiei balioa emango diete, hainbat herritarren esperientzietan oinarritutako bizipenekin. Hala, museoaren helburuarekin bat egiten dutela diote arduradunek euskara bertako kulturaren berezko ondare berezi gisa sustatzea. Kiroletan Zarauzko Arginano jatetxeak hartuko du lauterdiko txapelketaren aurkezpena hartu du daia goreko gaurgo izan izanderako. Bi egun geroago hasiko da leia. Aritz Lasak eta Aitor Mendizabalek Zaldibian jokatuko dute atarikoarekin. Aurtengo ekitaldian ez dira ariko Titin Hirugarren eta Pablo Berasaluze eta Mikel Idoate. Titin Hirugarrenak erretiro hartuko du igandean eta beste biak min hartuta daude. Belan, hilaren 11an hasiko da Volvo Ocean proba Alakanten, bi euskal estropalari ariko dira Iker Martínez Donostiarra eta Xabi Fernández Ibartarra. Biak Mafre Espainiko ontzian ariko dira. Martínezek eta Fernándezek eskarmentu handia dute iraupen luzeko estropadetan. Volvo Ocean proba Lurmutur irian amaituko da, Hegoafrikan. 6.187.000 egin ondoren, hau da, 12.014 kilometro. Martin Buller eta Bruno Kaufman udaletxean izan ziren atzo eta Juan Carlos Izagirre alkateak harrera egin ziren Amaia Agirreola partaidetzako zuzendariarekin eta Xer Jaka partaidetza zinegotziarekin batera. Kaufman eta Buller Initiative and Referendum Instituteko zuzendaria eta idazkari orokorra dira urrez urren. Institutu hori 2001an sortu zuten partaidetza zuzenaren gaineko ikerketa eta hezkuntza institutu gisa. Informazio ez alderdikoia ematea du helburu. Gertakariak, albisteak eta herritar ekimen gaineko analisiak, baita erreferendum gainekoak ere. Gerra zibilaren eta errepresio frankistaren ondorioak pairatu zituzten herritarrak gutxietzi eta astugabe beste testuinguru bat eta beste biktima batzuk ere aitortzea nahi dute Eusko Alderdi Jeltzalekoek. Horretarako terrorismoaren eta indarkeriaren biktima Donostiarren memoriaren mapa egiteko eskatu dute Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean. Zentzu horretan Donostiak oroimen historikoaren politika anitza eta lotzailea joera ideologikoetan oinarritu beharrean irizpide zientifikoetan oinarrituko dena behar du. Gure iragan kolektiboaren egia ezagutzea albidetu eta denok iragan hori elkarrekin gainditzeko tresnak eskainiko dizkiguna esan du Eneko Goia bozeramaile jeltzaleak. Terrorismoaren eta indarkeriaren biktima zer den definitu beharra dagoela uste du jeltzaleak. Eusko Jaurlaritza horretan lanean ari dela adierazi dute eta Donostiako udalak ere parte hartu beharko lukela uste dute, baina udal gobernuak isiltasunarekin erantzun du esan du Goiak. Alde horretatik, udal gobernuak alde bakarreko metodologia erabiltzen duela salatu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Berriki aurkeztu duten oroimen historikoaren mapa ere modu horretara egin dutela salatu dute. Eta Goiaren ustez, ez da bidezkoa. Errepresio frankistaren biktimak ere aitortu behar dira, noski baina Bilduk bere erara eta gainerakoei kontsultatu gabe egin ditu gauzak. Giza eskubideen batzordeak eta oroimen historikoaren aholku batzordeak ez dutela maparen sarreraren berririk izan salatu du Goiak. 60. urtetik gaur egun arteko biktimen kasuan gauza bera gerta. Ez da din biktimak eurak eta alderdi politiko guztiak ere maparen osaketaren parte hartu behar dutela uste du Goiak. Biktimen definizioaz galdetuta Goiak adierazi du, presoak preso izateagatik soilik ez dira biktima. baina torturen kasuan giza eskubideen urraketak aintzat hartu behar dira, noski. Definizio zehatza guztien artean adostu beharko litzatekela uste dute jeltzaleek, dena dela PPek udalbatzar batean proposatutako 102 biktima donostiar baino gehiago ere badirela aitortu du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, ordu bat aterritarako bi iru minutu terdi falta zaizkigu, eta oraindik ere Euskal Prentxaren errepasoari emanez bueltaka gabiltza. Kultur tartean ere iragarriko dugu, hasiera batean kursalean iragarrita zegoela urriak 13erako Martin Barreren kontzertua. Martin Barre The Music of Jethro Tull izenpean ikuskizuna iragarrita zegoen hasiera batean urriak 13an eta azkenean data aldaketa bat izan da eta kontzertu hau osteguna azaroak 13an izango da. Martin Barre The Music of Jethro Tull, bertako talde horren gitarista izandakoak talde horren musika hori gogoratuko du eta ordua ere aldatu da. 9:00 izango da Ganbera aretoan.
Thank you.
Eta oraindik ere jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazin honetan justizia transizionalari buruzko jardunaldia izango da urriaren 13an bakearen etxean. Egia eta oroimena adiskidetze prozesuetan nazioarteko esperientziak eta euskal kasuaren erronkak izenburupean. Giza eskubideen eta oroimen historikoen zuzendaritzak antolatu du eta mintegiren zuzendaritza zientifikoa Deustuko Unibertsitateko Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutuak egin du. Donostia 2016 Europako Kulturri Buruzak jarduera osagarri bat antolatu du 2016 gunean. Inesa Aristimuño bakearen itxas argiaren arduradunak azaldu duenez, herritarrak izango dira protagonista 2016 gunean. Goizeko 9etan jardunaldiaren aurkezpen baten ondoren, bakearen etxeko hitzaldiak streaming bidez jarriko dituzte 9etatik ordu batetara eta ondoren ordu bitatik 4etarritara, hitzaldi horietan landutako gaiei buruzko proposamen zehatzak jasoko dituzte herritarrengandik. Eztabaida ireki baten bidez. 2016 gunean bildutako ideiak jardunaldiaren ondorioetan jasoko dituzte. Eta ondorioen eta itxiera ekitaldiaren jarraipena ere egingo dute 4etatik 5etarritara 2016 gunean. Mila batzion da hogeita masiko gerra zibilak eta ondorengo errepresio frankistak irian izandako eragina gogoratzeko ibilbide gidatu bat antolatu du Giza Eskubideen Bulegoak. Berriki aurkeztu duten oroimen historikoaren maparen osagarria da jarduera hau eta Juan Carlos Izagirre alkateak adierazi duenez iragana ezagutzea ezinbestekoa da etorkizuna lantzeko. Atzo, barkatu gaur aurkeztu dute ibilbidea eta Leire Otero gidariaren arabera historia orokorra garaileek idazten badutere, historia, hainbat mikrohistoria osatuta dago, horregatik bisita gidatuetan testigantzei garrantzia handia emango diete, zazpigune zehaztu dituzte eta bakoitzean historiaren zatitxo bat azalduko dute, bisitarien arteko eztabaida sortuz. San Telmo Museoan abiatuko da ibilbidea, museoaren barnealdean irudi eta testigantzaren bidez. Ondoren Salamanca pasalekutik kursolera begira jarriko dira, frankismo garaian atxiloketa gunea izan baitzen eremu hori. Hirugarren geldialdea Okendo plazan egingo dute Maria Cristina Hotela gatazkagune izan baitzen, eta eraikinean oraindik suma daitezke borrokaren aztarnak. Karibai kaleko 32. Zenbakian Frente Popular egunkariaren garai bateko egoitzan zentsura landuko dute, handik Igentea kalera joango dira Goikoa jauregiaren parean dagoen eskulturara, fusilatuen omenezko lana da, eta bertan okupazioko eta agudako gertaeren kontakizunak egingo dituzte. Parte zarrean barrenatu Elvira Zipitria kalean gerra zibilaren aurretik eta ondoren emakumeek jendartean izan zuten lekua eztabaidatuko dute. Zuloaga plazan amaituko da ibilbidea ordu eta erdi edo bi orduko iraupena izatea espero dute. Herritarren parte hartze mailaren arabera azken puntu honetan museoaren eraikina bera eta Fernando Sasiain plaka aztertuko dituzte. Helduentzako ibilbideak larunbatero egingo dituzte, azaroren 15 arte goizeko 11etan egingo dute euskarazko saioa eta garratsaleko 5etan gaztelerazkoa. Parte hartzeko ez da beharrezkoa aurrez izena ematea, baina ordua baino 10 minutu lehenago San Telmo Museora gerturatzea komeni dela aipatu dute antolatzaileek. 3 euro ordaindu behar da bisitetan parte hartzeko. Oroimen historikoaren ibilbidea ikasleen neurrira ere egokitu dute. Esan bezala, oraimen historikaren ibilbidea ikasleen neurrira ere egokituko dute. Azaroen 15 arte eskainiko dituzte bisita gidatuak astelenetik ostiralera 9:00tik ordu bitara. Parte hartu nahi duten ikastetxek info@comask.com elbidean edo 9:00-4:00 telefonoan eman beharko dute izena. Bueno, trafikoari begira, andoainen esango dugu, gauzak erorita daudela ene batean Madrilerako norabidean eta Usurbilen ere lanean GI20 errepidean Bilborako norabidean. Bueno, ba, kontu gehiago galderak erantzunak baino garrantzitsuagoa komen dira, zein da gure benetako bidea? Artaun soro aterpean, famili leinu ikastaroa. Urriak 11 eta 12an izango da ikastaro hau. Etzi urriaren 3an ostiralean arratsaldeko 5etan Zurrialako hondartzan hitzordua da dago. Urrengo hilabeterako mosaiko erraldoia prestatzen ari dira eta etzi entsegua egingo dute. Horretarako 100 lagun behar dira. Gure esku dago egia egitasmoaren inguruan. Gipuzkoako sendagileen elkartearen gobernu batzordeak adostu du Carmen Peñari, farmazialari elkargoen batzorde nagusien presidentea eta Nazioarteko Farmazia Federazioko presidentea denari, haien sari ofiziala, hau da, Gipuzkoako elkargoaren aitorpenik gorena ematea. Carmen Peñak datorren larumatean, urriaren lauean, Donostian jasoko du ordubitatik aurrera kursaleko ni neu jatetxean egingo den anaitasunezko bazkari batean. Aitorpen horrekin, COEF Carmen Peñak 2009tik elkargoko farmaziako erakundearen buru gisa egindako lana aitortu nahi du. Lan horretan agerian utzi du farmazia klinikoago eta asistentzialago baten alde dagoela. Eta bereziki lan egin du farmazialarien lanbidea berritzeko eta estrategikoki edatzeko. Bai nazio zein nazioarteko mailetan azpimarratu du COFREK. Datorren larumateko bilera urteko topaketa da Gipuzkoako farmazialarien lanbiderako. Irailaren 26an, farmazialarien mundu eguna ospatzen delako eta bere patroien San Cosme eta San Damianen jaia ospatzeko. Arrazoi horregatik Carmen Peñari emango zaion sari ofizialaz gain, Orezko elkargoko kideren diplomak emango dizkie sei familiari gipuzkoarrari. Lanbidearen garapenean izandako dedikazioa zein konstantzia aitortzeko. Egia urgunea martxan dagoia da. Egia urgunea aurre berdintasunezko eta askatasunezko espazio bat eskaintzeko sortutako proiektua da. Aldi berean, gurasoei elkartrukerako balioko dien gunea da. 06 urte bitarteko aurrentzako proiektua da, euskalduna eta gurasoek kudeatuta. Irekitzeko eta zaintzeko ardura erabiltzaileen gurasoak hartuko dute txandaka. Familia guztientzak zabali dago, asteazken eta ostirala goizeko 10etatik 12etara Egiako haurtxokoan, Mandasko Dukeko 30. zenbakian. Algara Clown ospitaleko pailazoak ospitalean dauden aurrak bisitatzen dituen 3. ikasturteari hasiera eman dio eta nobedade ugarirekin dator. Urrengo astelenean, urriaren 6an, goizeko 11etan Algara Clown ospitaleko pailazoak elkartearen 2014-2015 ikasturteko nobedaden aurkezpena egingo da. Ekitaldia Koldo Mitxelena Kulturneko areto nagusian izango da, Donostiako Urdaneta kaleko 9. zenbakian eta besteak beste ospitaleko pertsonala izango da bertan. Parte hartzaile dagokionez, saioa Aizpurua, Algara Clown elkarteko zuzendari artistikoa eta pailazoa, Amparo Miguel zuzendari artistikoa eta pailasa ere bai. Algar, Algara Clown elkarteko zuzendari artistikoa eta payasoa, eta Zaira García, Algara Clown elkarteko payasoa. Gaurko eguerdiko ahotsa magazinean kontu dexente izan ditugu, Euskal Prentxaren errepasoa izan dugu etengabe, eta ja, irratsaioaren azken minututan sartuko gera, gutxinaka gutxinaka eguneko agenda kulturalari kasu egiteko asmoarekin. Agenda kulturala are txabaletan hasiko dugu Manuel Montillen argazki erakusketa gaurtik ilaren bukaera arte kulturetxean. Hemen Donostian kontzertua David Zapellaniz biolontxeloa eta Alberto Rosado pianoa gaur zortziretan Victoria Eugenia antzokiko klub aretoan. Donostian ere, Sagu, bidaiaria abentura bila DJT, Derreus eta Mari de Jong kompainarekin gaur, zeiretan Lugariz kulturetxean. Familiak protagonistak, komunitate inklusiboak eraikitzeko erronkaren aurrean, Javier eta Mariten itzaldia gaur Miramar Jauregian arratsaldeko zazpiretan. Kabigorriko bertso gauak, bertso saioa eta bertso jarriak, Manu Goiogana, Aritz Kasabal, Oier Aizpuru eta Xumai Murua Irunen gaur Kabigorria tabernan, zazpiterritan. Pasaian, jabekuntza feminista, jolas eta plazera abia puntu izan da gaur seiretan, Trintxerpeko alkate ordetzan. Hogei jamar urte... Urteko gazte batek dituen oroitzak eta penak, horixe da Joseba Usabiaga aktoreak gaur zazpiretan Aretxabaletako kulturetxean taularatuko duen oroitza penak antzezlanaren argumentua. Han, ohikoa den umoreari eutsi zainbat galderari erantzungo die Usabiagak nor den, nondik datorren, zer duen gustoko eta bar. Azken batean bere gogoetak eta esperientziak azalduko ditu. Sarrerak 4 € balio du. Bueno, eta agenda kulturalarekin jarraituz, oraindik ere, esango dugu, edo aipatuko ditugu kontu pare bat gehiago. Surfak zoratuta 2007ko pelikula egia kulturetxean gaur bostetan eskaineko dute euskaraz. Ernest Lluc kulturetxean gaur seitarditan narratzaileen txokoa. Ernest Lluc kulturetxean gaur ere, reencuentros con tu niño interno Gorka Sabin eta Itziber Urrutiko etxearekin. Abrazoterapia eta barreterapiaren bidez barnean daukagun aurra maitasuna umorea, berezkotasuna jakinmina naturaltasuna eta barra arteko konexioa eta potentzializazioa landuko dira. Matrikulazio epea, hogeita batzean bukatu zen, hogeita seian bukatu zen, eta esan bezala gaurria ikastaroiek emango dira. Eta agenda kulturalarekin bukatzeko, azkenengo kontua parketarrak egitasmoaren helburua aurrak bere aisialdian euskara gehiago erabiltzea da. Hiriko 8 parke eta jolaslekutan aurrera eramaten da. Euskaraz jolastea da asmoa, aurren artean edota gurasoekin ari direnean. Egitasmoa adinaren arabera bereizten da, 3-5 urte edo 6-9 urte bitartean. Eguerdiko hau txamagazina amaitzear dugu, amabiterritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez, eta horrexe eman dugu, ia ordu eta erdi osoa, gero agenda kulturala izan dugu, eta tartean musika Los Galerna taldeare txabaletarrak jarri du Akelarre diskoko abestiak entzun alizan ditugu gaurko irratxai osoan zehar. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 9342-2523, 2225-2323, eta interneten sartu ezkero jantxakun.org topatuko gaituzu, eta antxe daude gure kontakturako emaila, Facebooka, Twitterra, baita ere mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa entzuteko aukera, irratsaio guztien grabazioak, notiziak, eta abar guzti hori gure web horrian, esan bezala, jantxakun.org web horrean sartuta. Munduko edozein puntutan zaudela bisita gaitzakezu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta 24 orduz emititzen ari gara irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guztiak gogoratu euskara hutsean egiten ditugula. Gainera, gogoratu, gaurkoan irratsaio berri bat hasiko dela, 8:00-9:00 behatzitara, ostegunero, kaleko ipuinak irratsaioa izango dugu hemendik aurrera Jakun irratian. Iratik gidatuko du irratsaioa eta izenak esaten duen bezala, ipuinei zuzenduko die irratsaio hau. Ipuinei zuzendua izango da irratsaio hau. Bueno, besterik ez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina beraz, amaitzear dugu. Asteazken ta ostegunero egiten dugu, 12:30 ordu bitara, eta errepikapenak urrengo egunetan goizeko 8:30. Asteartean hemen izango gaituzue berriro ere, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Enton Sarmiento taldearen elkarrezketa izango dugu egun hortan. Ordura arte, mila esker entzule izandako guzti guztiei, eta egun politxa izan dezazuela. Ondo segi, agur!